Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studio e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me Mahir Elshanin, producent i këtij emisioni, do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me institucionet e Kosovës për të avancuar prioritetet e përbashkëta, thon zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ukraina dhe Perëndimi dyshojnë në zotimin e Rusisë për tërheqjen e trupave. Varianti i fshehtë i Omikronit tani dominues në botë. Për këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania rriti nivelin e alarmit të planit të saj emergjent për gaz, teksa Afrika është rritur se Rusia do të ndërpres furnizimin nëse shtetet perëndimore refuzojnë që të paguajnë për gazin rus me rubla. Do të krijohet një dhomë e krizës në ministri, tha ministri gjerman i ekonomisë Robert Habeck gjatë një konference për media, pasi shtetet e G7-s refuzuan kërkesën e Rusisë për të paguar energjinë ruse me rubla. Masa e parë parandaluese e panit emergjent të Gjermanisë për gaz është një masë parandaluese që ka për qëllim të siguroj furnizimin me gaz, tha Habeck. Sipas tij, rezervat e gazit aktualisht janë 25% e kapacitetit. Ai shtoi se ndalesat e dërgesave nga Rusia do të kishin pasoja serioze, edhe pse tregoi se furnizimet ende nuk janë ndalur. Inflacioni në Spanjë ka arritur në nivelin më të lartë në pothuajse 37 vjet të fundit. Rritja e inflacionit është rritur për shkak të rritjes së çmimit të energjisë pas pushtimit rus të Ukrainës. Sipas të dhënave të prezantuara nga qeveria spanjolle, sot inflacioni u rrit në 9.8% në mars nga 7.6% sa ishte në shkurt. Ky është niveli më i lartë i inflacionit që prej maj të vitit 1985. Kjo është një shifër e keqe që prek ekonomitë tona veçanërisht grupet më të ndjeshme, për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë, tha kryeministri spanjoll. Sikurse edhe pjesa tjetër e Evropës, Spanja që nga fundi i vitit e kaluar po përballet me çmimet e larta të energjisë teksa banorët dhe bizneset po kanë vështirësi të paguajnë çmimin e rrymës. Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton me rebelët dhe që kanë në kontroll kryeqytetin e Jemenit, sot ka nisur një armpushim të njëanshëm pavarësisht se rebelët kanë refuzuar propozimin për armpushim. Koalicioni propozoi që ndërprerja e luftimeve të nisë nga ora 6 të së mërkurës para muajit të Ramazanit. Për armpushim u njoftua në orët e vona të së martës dhe menjëherë u ngritën dyshime sepse rebelët Huthi që mbështeten nga Irani kanë refuzuar që të marrin pjesë në samitin për luftën në Arabin Saudite, samit që u thirr nga Këshilli për Bashkëpunim i Shteteve të Xhirit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit than për Radio në Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me qeverinë e Kosovës për të avancuar prioritetet e përbashkëta. Kjo përgjigje nga autoritetet e SBA-s erdhi pavarësisht kritikave që vendet e Kuintit, SBA, Britania e Madhe, Franca, Italia dhe Gjermania i kanë adresuar qeverisë së Kosovës pas moslejimit të mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë. Dëgjojmë një raport në këtë temë përgatitur nga Shkëlqim Hysena.
Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me qeverinë e Kosovës për të avancuar prioritetet e përbashkëta, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo përgjigje nga autoritetet të SBA-s erdhi pavarësisht kritikave që vendet e Kuintit, SBA, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Gjermania i kanë adresuar qeverisë së Kosovës pas moslejimit të mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë, të caktuara me 3 prill. Në reagimin e vendeve të Kuintit më 23 mars, është shprehur zhgënjim i madh ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës, duke thënë se sjellja e saj nuk është në linjë me vlerat dhe parimet evropiane dhe se minon aspiratat evropiane të Kosovës. Por përkushtimi i SBA-s për të avancuar prioritetet të përbashkëta, i cili përmendet në përgjigjen e një zëdhënësi të Departamentit Amerikan të Shtetit, nuk kupton që SBA-ja të ndihmojë Kosovën të zhvillojë qeverisje të përgjithshme, efektive, të ndërtojë një ekonomi të qëndrueshme, dinamike dhe të arrijë marrëdhënie më të mira me fqinjtë e saj, ndërsa ajo zë vendin e saj për krahtyrën në Evropë dhe institucionet euroatlantike. Radio Europa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a ka pasur çfarë ndryshimi në raport ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas reagimit kritikues nga ana e Quintit për moslejimin e zgjedhjeve serbe. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryesiu në një përgjigje me shkrim për Radio Europa e Lirë. Ka theksuar se qeveria e Kosovës vazhdon të kultivojë marrëdhënie historike dhe tradicionalisht të mira dhe miqësore me Shqipërinë. Ai ka theksuar se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve është konstruktiv dhe se qeveria e Kosovës është në komunikim të rregullt dhe të vazhdueshëm me administratën e prezidentit Joe Biden, si dhe me përfaqësuesit e shtetit amerikan në Kosovë. Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë se është herët që të shihet nëse do të ketë ndryshime në raportin ndërmjet Kosovës dhe SBA-s. Por sipas tij është e qartë se deklarata e Quintit është shumë e ashpër dhe habit formulimi i saj.
Por natyrisht SBA-t e shohin këtë jo si një kontribut për ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor apo ndërtimin e klimës për avancimin e dialogut apo ndërtimin e marrëveshjeve të reja në dialog me Serbinë. Thonë trash vendimi i qeverisë e bën pak më të vështirë dialogun për temat që janë në proces të dialogut. Në dy vendeve, cilin proces SBA-t kanë llogaritur se pas zgjedhjeve në Serbi do të ketë një dinamikë të re.
Arben Hajrullahu, profesor në Departamentin e Shkencës Politike në Universitetin e Prishtinës, thot se pas reagimit të vendeve të Quintit, të cilin e vlerëson të ashpër, nuk ka pasur ndonjë shenjë të luhatës së raporteve të Kosovës me Shqipërinë.
Për shembull, edhe mas referendumit atje, që pashtu Quinti e shprehi paknaqësinë e vet këtu edhe, mirë po shumë shpejt në ato ditë, për shembull, ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës në SBA, në Meselin Vjen, doli edhe e bunit qartë edhe njëherë që Kosova është e sovran edhe e ka drejten për të marrë vendime mënyrë sovrane edhe në këtë aspekt.
Më 21 mars, kryeministri Kosovës Albin Kurti kishte theksuar se përmbajtje të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë duhet të ketë një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Autoritetet serbe thanë se qeveria Kurtit po kërkon nga Serbia të pranojë pavarësinë e Kosovës në mënyrë që të lejojë zgjedhjet. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin serb në Kosovë kanë qenë ato të 21 qershorit të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina dhe shtetet perëndimore janë shprehur skeptike ndaj paralajmërimit të Rusisë se do të zvogëlojë disa aktivitete ushtarake në Kiev dhe Chernihiv. Mbretëria e Bashkuar ka thënë se ky paralajmërim mund të jetë një pranim i heshtur se Moska nuk po arrin të mbajë shumë fronte. Londra ka thënë po ashtu se njësi ruse janë detyruar të kthehen në Bielorusi dhe Rusi për të furnizuar dhe riorganizuar. Mimoza Sadiku na sjell raportin me ulësitë e tjera.
Ukraina dhe Perëndimi janë shprehur skeptik ndaj njoftimit të